Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju govora monsignorja Paula Richarda Gallagherja na posvetu Vatikanska diplomacija in oblikovanje Zahoda med papeževanjem Pija XII. Ter nadaljevanju poslanice svetega očeta Frančiška za 61. svetovni dan molitve za poklice. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 4. velikonočno nedeljo. Prisluhnemo nadaljevanju vodnega govora vatikanskega tajnika za odnose z državami monsignora Paula Richarda Gallagherja na papeški univerzi Gregorijana na mednarodnem srečanju z naslovom Vatikanska diplomacija in oblikovanje Zahoda med papeževanjem Pija XII. Kot je pred leti v enem svojih prispevkov trdil monsignor Agostino Casaroli, sta zlom Evrope na polovici papeževanja Pija XII. In sovjetski dogodek svet do te mere postavila pred novo stvarnost, da je sam izraz Zahod dobil nove pomene. Razkosanje na dva velika, nasprotujoča si bloka, ob ustrajanju velikih, pomembnih, vendar primerjalno manjših neutralnih ali vsaj znobeno od obeh politično-vojaških formacij povezanih območij. Poleg tega vojaškega nasprotja je bilo tudi ideološko, ki je ločevalo oba bloka, zaradi česar se je postopoma uveljavil in se ponovno uveljavil evropski duh, delujoč skoraj izključno na enem od obeh področij in na politično ter ideološko izostrenem območju, ki je kazal težnjo po tem, da bi se razširil po celotnem kontinentu. Delen, ne pa nepomemben dokaz takšnega tendenčnega gibanja je širjenje prepričanja o koristnosti, o potrebnosti panevropskega in potem takem zahodnega sistema sobivanja, varnosti in sodelovanja. Medtem, ko se je to, kar so poimenovali socialistično, sedaj že razširilo v srce Evrope, se pojavilo na Jadranu in vključevalo ljudstva starodavne kulture in izročila, ki sta bila značilno evropska in zahodna, pa tudi, kar je bilo za sveti sede še bolj pomembno, v precejšnji meri katoliška. To področje poleg tega, da je bilo v odnosu do drugega, poimenovanega kar zahodno in v katerem se je geografsko nahajalo središče katoliške cerkvene organizacije v stanju hladne vojne, ampak zaradi tega nič manj ostro vojskovane, se je tudi fizično znašlo ločeno od nje s pregrado ljubosumno varovanih in težko prehodnih meja. Sveti sedež, ki zve svoji tradiciji, da ne sprejema pobud, ki prihajajo iz prelomov, iz teh držav ni umaknil svojih predstavnikov. O izgonu ali odpustitvi diplomatskih predstavnikov v sovjetskem bloku so odločali drugi, tako na Madžarskem, v Albaniji, v Bolgariji, Romuniji, na Čehoslovaškem. Na takšno stanje se je nekam presenetljivo odzval sveti sedež, ki je v tistih letih v satelitske države Sovjetske zveze poslal vrsto diplomatov ameriškega porekla, kar je edinstveno dejanje v zgodovini diplomacije, kot so nedavno poudarili nekateri posveti, ki so bili posvečeni tej temi. Papeška poslaništva in celotna diplomacija na posebej očiten način izražajo mednarodni položaj papeštva in način, na katerega prekorači stoletja s sosledjem vlog, nalog in opravil, ki so pripeljale do vedno bolj določene figure, ki jo poznamo kot apostolski nunci. V zvezi s tem Paolo Breci piše, da nunci, ko pišejo v Rim, poročajo o zemljepisnih, zgodovinskih, političnih, gospodarskih, družbenih razmerah v državi. Zato so poročila teh cerkvenih ljudi, ki so bili v preteklih stoletjih razkropljeni po vsej Evropi, še danes aktualna, ne samo zaradi svoje značilne izvirnosti, pronicljivosti pristopa, globine opazovanja in zaradi tega dobrih nasvetov, pač pa tudi zaradi ogromnega dokumentarnega gradiva, ki se stavlja prvovrsten zgodovinski vir, ter predstavlja spomenik modrosti, zaklad naukov in zato samo študij te korespondence omogoča, da se zavemo pomena, ki ga je imel sveti sedež v življenju Evrope. S tem zgodovinskim in človeškim vedikom je povezana poklicanost, duhovno poslanstvo vatikanske diplomacije, ki je dobro orisana v članku, ki je bil objavljen v Lači Velta Katolika 19. maja 1951. V njem jezuit pater Angelo Martini v času papeževanja Pija XII. Piše, da ima diplomacija katoliške cerkve duhovni pečat. Tudi njen cilj je duhoven, onostranski, zveličanje duš. Globoko in pristno duhovni morajo biti tudi tisti, ki jo izvajajo. Njihovi sadovi morajo biti duhovno rodovitni. Skratka, gre za predstavljanje vikarja tistega, ki je prišel služiti in ne, da bi mu služili. Nunci mora poznati ljudstvo, kateremu je poslan, njegovo psihologijo, njegovo naravo, njegovo zgodovino, ustanove in vse izraze življenja. Pridobiti si mora naklonjenost tisti, ki so zaupani njegovi skrbi. Imeti mora vrhunsko kulturo, odprto za trenutne probleme in za njihove zgodovinske predhodnike, kar mu omogoča uvid v prihodni razvoj, da hierarhijo in vernike pripravi na jutrišnje naloge. To je del njegovega poslanstva, ki je podrejeno duhovnemu cilju graditvi Kristusovega telesa, da bi vse pridobil za Kristusa. Poslanica svetega očeta Frančiška za 61. svetovni dan molitve za poklice, ki ga obhajamo na 4. velikonočno nedeljo, letos to pride na 21. aprila, pod naslovom Poklicani, da sejemo upanje in gradimo mir. Naslov poglavja Ljudstvo na poti, polifonija karizem in poklicev, ki jih krščanska skupnost prepoznava in spremlja, nam pomaga v polnosti razumeti našo krščansko identiteto. Božje ljudstvo smo na poti po cesta sveta, oživlja nas Sveti Duh in smo kot živi kamni ugrajeni v Kristusovo telo. Vsak izmed nas samega sebe odkriva kot člana velike družine, kot očetovega otroka ter brata in sestro svojih vrstnikov. Nismo sami vase zaprti otoki, ampak smo deli celote. Zato svetovni dan molitve za poklice nosi pečat sinodalnosti. Veliko je karizem in poklicani smo, da poslušamo drug drugega in hodimo skupaj, da bi jih odkrili in razločevali, čemu nas duh kliče za dobro vseh. V sedanjem zgodovinskem trenutku nas skupna pot vodi proti jubilejnemu letu 2025. Kot romari upanja hodimo proti svetemu letu, da bi mogli o ponovnem odkritju lastne poklicanosti in o povezovanju različnih darov duha biti v svetu nosilci in priče Jezusovih sanj, oblikovati eno samo družino, združeno v Božje ljubezni in tesno povezano z vezjo zastonske ljubezni, vzajemne podelitve in bratstva. Ta dan je zlasti posvečen molitvi, da bi od očeta izprosili dar svetih poklicev za graditev njegovega kraljestva. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Molitev pa je, to vemo, bolj sestavljena iz poslušanja kot iz besed, ki jih namenjamo Bogu. Gospod govori našemu srcu in hoče, da bi bilo odprto, iskreno in velikodušno. Njegova beseda je postala meso Jezusu Kristusu, ki nam razodeva in sporoča vso očetovo voljo. V letu 2024, ki je posvečeno ravno molitvi v pripravi na jubilej, smo poklicani ponovno odkriti neprecenljivi dar, da se lahko pogovarjamo z Gospodom, od srca k srcu. In tako postanemo romarje upanja, kajti molitev je prva moč upanja. Moliš in upanje raste, napreduje. Rekel bi, da molitev odpira vrata upanju. Upanje je, toda svojo molitvijo odpiram vrata. Naslov poglavja, romarji upanja in graditelji miru. Kaj pa pomeni biti romarji? Kdor se poda na romanje, skuša najprej imeti jasen cilj, ter ga vedno nosi v srcu in v mislih. Da pa bi dosegli cilj, se moramo istočasno osredotočiti na sedanji korak, za soočenje, s katerim moramo biti lahki, se znebiti nepotrebnih bremen, nositi sabo bistveno in se vsak dan boriti, da bi utrujenost, strah, negotovost in nejasnost ne blokirali začete poti. Biti romar torej pomeni vsak dan odpotovati, vedno znova začeti, ponovno najti navdušenje in moč, da prehodimo različne etape poti, ki kljub naporom in težavam vedno pred nami odprejo nova obzorja in neznane razglede. Smisel krščanskega romanja je ravno v tem. Postavljeni smo na pot k odkritju Božje ljubezni, istočasno pa k odkritju sami sebe skozi notranje potovanje, ki pa ga vedno spodbuja mnogovrstnost odnosov. Torej, romarji, ker smo poklicani. Poklicani, da bi ljubili Boga in da bi ljubili drug drugega. Na ta način se naša hoja po tej zemlji nikoli ne razkroji v jalovo naprezanje ali v brezciljno tavanje. Nasprotno, vsak dan, ko se odzovemo na naš klic, skušamo narediti možne korake proti novemu svetu, kjer se živi v miru, pravičnosti in ljubezni. Smo romarji upanja, ker stremimo k boljši prihodnosti in si prizadevamo, da jo med potjo gradimo. Na vse zadnje je to namen vsakega poklica. Postati moški in ženske upanja, kot posamezniki in kot skupnost, v različnosti karizem in služb, Vsi smo poklicani, da evangeljskemu upanju damo telo in srce v svetu, ki ga zaznamujejo epohalni izzivi. Grozeče napredovanje tretje svetovne vojne po koščkih, množice migrantov, ki bežijo iz svoje dežele v iskanju boljše prihodnosti, stalno naraščanje revežev, nevarnost, da neozdravljivo ogrozimo zdravje našega planeta. K vsemu temu pa se pridružujejo še težave, ki jih srečujemo vsak dan in ki včasih predstavljajo nevarnost, da nas vržejo v danost v usodo ali v malodušje. O tem našem času je torej za nas kristjane odločilno, da gojimo pogled, poln upanja, da bi lahko v službi Božjega kraljestva, kraljestva ljubezni, rodovitno delovali, odgovarjajoč na klic, ki nam je bil zaupan. To upanje nam zagotavlja sveti Pavel ne v sramoti, ker gre za obljubo, ki nam jo je dal Gospod Jezus, da bo vedno ostal z nami in nas vključil v delo odrešenja, ki ga hoče uresničiti v srcu vsakega človeka in v srcu stvarstva. To upanje ima svojo gonilno silo v Kristusovem vstajenju, ki vsebuje življenjsko moč, ki je prepojila svet, kjer se vse zdi mrtvo, spet povsod poženejo znamenje vstajenja. Res je, da se pogosto zdi, kakor da Bog ne obstaja. Vidimo krivičnost, hudobijo, ravnodušnost in okrutnost, ki ne prenehajo. A gotovo je tudi, da sredi temine vedno vzklije nekaj novega, kar prej ali slej obrodi sad. Apostol Pavel ponovno pravi, da smo bili odrešeni v upanju. Odrešenje, ki je bilo uresničeno v veliki noči, daje upanje, gotovo, zanesljivo upanje, s katerim se lahko soočimo z izzivi sedanjosti. Biti romarji upanja in graditelji miru, torej pomeni svoje življenje utemeljiti na skali Kristusovega vstajenja, vedoč, da vsako naše prizadevanje v poklicu, ki smo ga sprejeli in v katerem živimo, ne pade v prazno. Kljub polomijam in prekinitvam. Dobro, ki ga sejemo, tiho raste in nič nas ne more ločiti od končnega cilja. Srečenje s Kristusom in veselja, da bomo vso večno živeli v medsebojnem bratstvu. Ta končni klic moramo vnaprej živeti vsak dan. Odnos ljubezni z Bogom ter z brati in sestrami začenja že sedaj uresničevati Božje sanje. Sanje o edinosti, miru in bratstvu. Nihče se ne sme počutiti izključenega iz tega klica. Vsak izmed nas je lahko v svoji majhnosti, v svojem življenjskem stanu, s pomočjo Svetega Duha, sejalec upanja in miru. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za četrto velikonočno nedeljo. Prvo berilo je iz apostolskih del, četrto poglavje, od 8. do 12. vrstice. Tedaj jim je Peter, poln svetega duha, odgovoril, poglavarji ljudstva in starešine. Danes naj zaslišujete zaradi dobrote, ki sva jo storila bolnemu človeku. Po kom je ta ozdravil, bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu. V imenu Jezusa Kristusa, Nazarečana, ki ste ga vi križali, Bog pa ga je obudil od mrtvih. V njegovem imenu stoji ta človek zdrav pred vami. On je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, a je postal vogelni kamen. V nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Janeza, tretje poglavje, od prve do druge vrstice. Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče, da bi se imenovali Božji otroci, in to tudi smo. Zaradi tega nas svet ne pozna, ker njega ni spoznal. Preljubi, zdaj smo Božji otroci in se še ni razodelo, kaj bomo. Vemo, da mu bomo podobni, ko se razodene, ker ga bomo gledali takega, kakor še nje. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 10. poglavje od 11. do 18. vrstice. Jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk. In volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik za ovce ni v skrbih. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene. Kakor oče pozna mene in jaz poznam očeta, svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz te staje. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas. In bo ena čreda, en pastir. Zato me oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dam jaz sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega očeta. Misli cerkvenih očetov. Cerkveni očetje pravijo, da je Petrov govor namenjen najprej ljudstvu in zatem njihovim starešinam. Tema govora je o moči ostalega Kristusa, ki se je razodela v ozdravitvi hromega. Sveti Janez Krizostom pravi, da je Jezus že vnaprej pripravil apostole, če jih bodo morda vlačili pred oblasti. Ciril Aleksandrijski pa pravi, da je Kristus svojim vstajenjem vzpostavil svoj tempelj, saj vogelni kamen združuje dva zidova, torej staro in novo zavezo, to pa dodaja sveti Beda Častitljivi. Sveti Avguštin zato pravi, da je bil ne samo Izraelu, ampak celotnemu človeštvu tako podarjen edini svetnik. Sveti Beda še dodaja, tudi vernike stare zaveze je rešilo učlovečenje in trpljenje istega zveličarja. Misli Benedikta XVI. Bogoslužje četrte velikonočne nedelje nam predstavlja eno najlepših podob, s katero so že v prvi stoletji cerkve upodabljali gospoda Jezusa, podobo dobrega pastirja. Janezov evangelij nam v 10. poglavju opiše poseben način ravnanja Kristusa, pastirja, do svoje črede. To je tako močan odnos, da ne bo mogel nišče več izpuliti ovc iz njegovih rok. One so namreč povezane z njim zvezjo ljubezni ter medsebojnim poznavanjem, ki jim zagotavlja neizmerni dar večnega življenja. Istočasno pa je držal črede do Kristusa dobrega pastirja, evangelist opisal z dvema značilnima glagoloma, poslušati in hoditi za njim. Ti dve besedi opisujeta temeljne značilnosti tistih, ki živijo v hoji za gospodom. Predvsem gre tu za poslušanje njegove besede, iz katere se porodi in hrani vera. Samo tisti, ki je pozoren na gospodov glas, je sposoben uvesti sprejeti takšne odločitve, da bi deloval po božje. Iz poslušanja torej izhaja hoja za Jezusom. Kot učenci ravnamo, potem, ko smo poslušali in notranje sprejeli učiteljev nauk, če ga vsakodnevno tudi živimo. Na današnjo nedeljo čisto spontano priporočimo Bogu pastirje cerkve in tiste, ki se pripravljajo, da bodo postali pastirji. Prosim vas za posebno molitev za škofe, tudi za rimskega škofa, za župnike ter za vse tiste, ki so prijeli odgovornost za vodenje Kristusove črede, da bi bili zvesti in razumni pri izvrševanju njihovega služenja. Še posebej pa na današnji svetovni dan molitve za duhovne poklice prosimo za duhovniške poklice, da ne bi primankovalo vrednih delavcev na gospodovi žetvi. Misli papeža Frančiška. Bogoslužje današnje četrte velikonočne nedelje nadaljuje z namenom pomagati nam ponovno odkriti našo identiteto učencev, ostalega gospoda. V apostolskih delih je Peter odkrito izjavil, da se je ozdravitev hromega, ki jo je on storil, ter o čemer govori ves Jeruzalem, zgodila v Jezusovem imenu, kajti v nikomer drugem ni zveličanja. Toda kdo je Kristus, ki ozdravlja? V čem je to, da smo od njega ozdravljeni? Česa nas ozdravlja? Preko katerih drž? Odgovor na vsa ta vprašanja najdemo v današnjem evangeliju, kjer Jezus pravi, jaz sem dobri pastir, pastir da svoje življenje za ovce. To Jezusovo samo predstavitev ne moremo skrčiti le na čustveno spodbudo, brez kakršnega koli konkretnega učinka. Jezus ozdravlja preko tega, da je pastir, ki da življenje. S tem, ko daje svoje življenje za nas, Jezus vsakemu pravi, tvoje življenje ima zame tolikšno vrednost, da za njegovo rešitev dam samega sebe. Ravno to darovanje svojega življenja ga napravlja najodličnejšega dobrega pastirja, njega, ki ozdravlja, njega, ki nam omogoča, da bomo lahko živeli lepo in rodovitno življenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.